It's a new experience for me. Merry Christmas, everyone.
Me too.
And I'm so happy to have my wife translating for me. It's the first time that we're doing this together. So,
and
okay, we'll pray first. Okay, let's bow our heads in a word of prayer. Lord Jesus, once again we thank you for the gift that you gave us, which is why we're here today, to celebrate the unimaginable gift that you brought to us, bringing us life and peace and showing us mercy. And so we pray that your presence will be here with us today. Let your anointing be on the message and let it touch the hearts of all of us, that we can know you better and be closer to you as a result. So we pray for your hand of guidance and direction on the service today and on the fellowship and everything that we do today with one another. We thank you again for your blessing. In Jesus' name, amen.
Amen.
Okay, so today I wanted to talk about Christmas, but from a little bit different way.
Because
sometimes we don't really appreciate something until it's gone or we don't have it anymore.
บางครั้งเรามีสิ่งที่คุณค่าแต่เรามองไม่เห็นในสิ่งที่คุณค่าจนกว่าเมื่อมันหายไปแล้ว
And when that thing is missing, you finally get it back, you really appreciate it a lot more than you did than before when you
แต่เมื่อเราได้รับสิ่งนั้นกลับขึ้นมาแล้วเราภูมิใจและดีใจมากที่เราจะเห็นคุณค่านั้นมากกว่าเมื่อก่อนนี
้ So for example, when I went to Laos to teach for 2 years, I realizedWhat a blessing it is, how convenient it is that I had it in America.
ข้าพเจ้าไปสอนภาษาอังกฤษที่เมืองลาว2ปีทําให้ข้าพเจ้าเห็นความดีและความสะดวกมากในประเทศของอเมริกา
Because there are many conveniences, convenient things that I had to do without because in Laos they just don't have it over there.
ที่นี่มีทุกอย่างที่ง่ายมากโดยที่เมืองลาวที่ไม่มี
So for example, I didn't have a car to useover there, so I had to use motorcycle.
ข้าพเจ้าไม่มีรถขับแต่ต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์
which was not convenient at all.
จึงไม่ใช่เป็นที่ง่าย
For one thing, in the dry season, the roads, there were a lot of dirt roads which were very dusty.
โดยเฉพาะในเวลาร้อนและอากาศร้อนขี้ฝุ่นจะมีเยอะมากในถนน
And so I could, when I'm driving the motorcycle, I could feel the dust between my teeth. I could chew the dust. And sometimes the bugs would hit my face too.
เวลาข้าพเจ้าขับรถในถนนมีขี้ฝุ่นบางครั้งมีความรู้สึกว่าทั้งฝุ่นและทั้งแมลงอยู่ในปากข้าพเจ้า
And then of course, you know that they have the rainy season and what happens to a dirt road in the rain?
เวลาอากาศฝนตกก็รู้ๆเลยว่าถนนนี้มันจะเปียกมีแต่ขี้โคลนถูกไหม
And so sometimes when I drive from my house to the school to go to work I'd be behind a big truck like a delivery truck
ข้าพเจ้าขับรถจากบ้านที่จะไปโรงเรียนขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังรถบรรทุก
And the truck tires don't have the mud flap, they spray the water or the and mud, right?
ฉะนั้นรถบรรทุกขาไอ้ขานี่เวลามันรถบรรทุกมันขับไปมันจะไปเลยแล้วก็มันจะทำให้ไอ้ขี้คนสาดมาถูกข้าพเจ้า
So by the time I got to school to teach in my nice clothes, they're all speckled with mud spots from head to toe.
พอข้าพเจ้าถึงที่โรงเรียนเสื้อผ้าของข้าพเจ้ามีที่จุดที่เต็มไปด้วยขี้โคลนเต็มในเสื้อผ้าที่สวยๆ
So it really made me appreciate having a car to drive in America
ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่า รู้จักคุณค่าเมื่อมีรถขับที่ประเทศอเมริกา
And also grocery shopping on a motorcycle is not really not convenient
โดยเฉพาะถ้าไปตลาดจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปตลาดนี่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายไม่สิ่งที่ง่าย
Because my motorcycle it had a little basket in the front which is not very cool for a young guy with a motorcycle right
ฉันมอเตอร์ไซค์ข้าพเจ้าซึ่งมีตะกร้าเล็กๆอยู่ข้างหน้าดูแล้วสำหรับหนุ่มหล่อดูไม่เท่เลย
So I have my little basket but it could only hold like one or two plastic bags of groceries
ตะกร้าเล็กๆอยู่ที่บนรถมันใช้ได้ถุงตลาดแค่อันหรือ2อัน
And so I'd have to hang the other bags of groceries on the handlebars and try steering a motorcycle when you got heavy bags of food pulling this way and that way
ฉะนั้นถ้ามันมากกว่า2ถุงข้าพเจ้าจะต้องอีกถุงนึงจะต้องใส่ที่พวงมาลัยและมืออีกมือข้างก็ต้องจับเพื่อจะทําให้รถมันตกตรง
Yeah, and so and also trying to steer when it's muddy too when the motorcycle is slipping to the left and to the right on the mud road
พยายามที่จะพวงมาลัยให้มันตรงเวลาเราขับที่ขี้โคลนมันจะลื่นมากมันจะไปซ้ายไปขวา
So all those things made me appreciate having a car
จนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ข้าพเจ้ามีความอยากได้มีรถอยากมีรถ
And also something not convenient was getting our mail because we didn't want our mail coming to Laos where the government might read it so we had to get our mail from Nong Khai
อีกเรื่องนึงก็ลำบากเพราะว่าจดหมายนี่ส่งมาที่เมืองลาวไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลที่เมืองลาวจะต้องอ่านฉะนั้นนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ลำบากที่ต้องไปเอาจดหมาย
So I have to get the mail, I have to take my motorcycle to the taxi stand, take a taxi from Vientiane down to Tha Dua.
ข้าพเจ้าจะต้องขึ้นรถแท็กซี่เพื่อจะไปเวียงจันทน์แล้วไปถึงที่ Tha Dua.
Tha Dua. Go through the customs office to get the visa stamped, and then go down to the ferry boat.
ฉะนั้นจะต้องแต่มวีซ่าเพื่อจะขึ้นเรือ
And then take the ferry across go up to Nong Khai get the visa stamp again
ขึ้นเรือไปถึงที่หนองคายก็ต้องสแตมป์อีกครั้งนึง
And take a tuk-tuk to the post office and get the mail and come back
แล้วขึ้นรถแท็กซี่ตุ๊กๆเพื่อจะไปเอาจดหมาย
And then get the visa stamp go back down to the boatcross the Mekong River back to Tha Dua, get the visa stamp, and take a taxi back to Vientiane. Can you remember all that?
okay. ก็ต้อง
Just do your best.
ก็ต้องเอาสแตมป์ไปที่จดหมายพอได้จดหมายแล้วขากลับก็ต้องขึ้นไอ้ตุ๊กๆกลับขึ้นมาเหมือนเดิมก็ต้องสแตมป์เหมือนเดิมที่จะไปหนองคายและก็ต้องขึ้นเรืออีกเพื่อจะกลับไปที่ท่าเรือแล้วก็ต้องสแตมป์อีกครั้งหนึ่งมีหลายขั้น
And a taxi back to Vientiane
และก็ขึ้นรถแท็กซี่ตุ๊กๆไปกับที่เวียงจันทน
์ So again really not convenient and there's many other things I'll name a few just briefly
จะมีหลายอย่างที่มันไม่สะดวกแต่ว่าข้าพเจ้าจะพูดสั้น
ๆ For example I couldn't read and speak the language which made it really difficultto do almost anything
ทําเพราะว่าข้าพเจ้าอ่านภาษาไม่ได้พูดภาษาไม่ได้นั่นก็ลําบาก
We had to drink or use bottled water all the time we couldn't just go to the sink and turn on the faucet
ต้องดื่มน้ําที่ขวดตลอดเพราะว่าดื่มน้ําที่ก๊อกไม่ได
้ And sometimes we had to take the splash bath I don't know if you experienced well some many of you have but for you I don't know the splash bath
บางครั้งต้องอาบน้ําด้วยถ้วยที่จะสาดตัวเอง
Which made me really appreciate having a hot shower in America.
นั่นทำให้ข้าพเจ้ามีรู้เห็นคุณค่าในการอาบน้ำที่นี
่ Sometimes it was so cold, I pour the cold water on and the steam would come out of my body. You didn't know that's not in there, is it?
บางครั้งตัวมัน
so cold.
ตัวมันร้อนมากเวลาสาดน้ำเย็นมันก็ไอมันออกมาจากตัวข้าพเจ้า
So anyway, And we had to use squatty potties. I don't know. Do you know what I talked about there?
ถ้าเราเป็นคนไทยคนลาวแล้วคงรู้ว่าห้องน้ำบ้านเราเป็นไงนะฮะ
ที่ That made me really appreciate Western style toilets
ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าห้องน้ำที่นี่ดี
And I couldn't buy clothes and shoes over there because they're all too small
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหาซื้อเสื้อผ้าไม่ค่อยได้เพราะว่าเสื้อผ้าที่นี่มันเล็ก
I had to ask my mom to send clothes or shoes to me over there
ข้าพเจ้าต้องขอให้แม่ส่งเสื้อผ้าและรองเท้าให้ส่งไปให้ที่นู่น
And of course there was no McDonald's, Burger King and Pizza Hut in Laos
เมืองลาวไม่มีทั้ง McDonald's ทั้งไม่มี Pizza Hut
By the end of the second year I was really missing a Big Mac
By the
That's what I say
ปีสุดท้ายของปีที่2ทําให้ข้าพเจ้าถึงคิดถึงบ้านมาก
So all these things help me to really appreciate life here in America
ฉะนั้นทุกอย่างนี้จึงทําให้เรามีรู้สึกคุณค่ามากที่มีในประเทศนี
้ And so for us to really appreciate Christmas I think we need to ask the question what would it be like without if Jesus hadn't come
ฉะนั้นทำให้เรามีความรู้สึกว่าคุณค่าของคริสต์มาสนี้เพราะว่าเรามีพระเยซูเสด็จมาแต่ให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าพระเยซูไม่เสด็จมาล่ะ
I saw this question on a thing I was reading on the internet and it was really interesting to me about what if Jesus didn't come
ข้าพเจ้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตจึงเห็นในข้อนี้ทำให้พระเจ้าคิดเปลี่ยนคำว่าถ้าพระเยซูไม่เสด็จมาล่ะ
And so I want to talk about that a little bit. First, just on a surface, some surface level things that are not that important, and then the more deeper spiritual things from the scripture.
ข้าพเจ้าจะเล่าไอ้สิ่งที่ไม่สำคัญตื้นๆนิดหน่อยแล้วเราเล่าไปสิ่งที่มันสำคัญลึกไปหน่อย
So one of the surface level things that's obvious is that we would have no New Testament.
อันแรกคือจะไม่มีพระคัมภีร์ใหม่
Which means we have no advice or teaching from God about how to live life.
ฉะนั้นเราจะไม่มีคำแนะนำจากพระคัมภีร์ที่จะสอนเราในการดำรงชีวิตอยู
่ We will be on our own to figure out what's right and wrong and good and bad.
เราก็ต้องใช้ความคิดของเราเองว่าจะดำรงชีวิตยังไงดีหรือไม่ดี
Also, we would have no Christmas holiday, obviously.
ไม่มี Christmas holiday.
Which means no vacation, no days off from work, no Christmas presents.
ไม่มีการหยุดพักจากทำงานไม่มี vacation แล้วก็ไม่มีของขวัญคริสต์มาส
No tree to decorate you don't have to worry about putting up lights on the house some people might say yay
ไม่มีต้นไม้คริสต์มาสที่เราจะประดับให้สวยหรือว่าดอกไฟแสงสีที่จะทำให้บ้านดู
But also no family gatherings
แล้วก็ไม่มีครอบครัวที่จะชุมนุมกันในวันพิเศษ
And no special Christmas dinners with turkey and stuffing
ไม่มีอาหารพิเศษร่วมกันในครอบครัว
Also there would be without Jesus there would be no churches or Christian organizations to help people
ถ้าไม่มีพระเยซูแล้วก็จะไม่มีโบสถ์หรือว่าคริสตจักรใดที่จะช่วย
Which means like for example no Salvation Army to provide food or clothes to the poor
ถ้าไม่มีพระเยซูแล้วก็จะไม่มีองค์การของ Salvation Army ที่จะช่วยคนจนในเรื่องอาหารและเสื้อผ้า
And no Red Cross to rescue victims of disaster
ก็จะไม่มี Red Cross ที่จะช่วยภัยพิบัติ Thank you very much
And no Christian pregnancy centers to help women or give counsel to women who are considering abortion
แล้วก็ไม่มีองค์การสำหรับผู้ที่จะช่วยผู้หญิงที่กำลังคัดค้านในการเรื่องแท้งลูก
And no teen challenge organization that helps teenagers who are addicted to drugs and alcohol
แล้วไม่มีองค์การสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการความช่วยเหลือพวกเขาถูกติดยาและเหล้าเสพติด
There's so many things like that that Christian organizations do that just won't be here without Jesus
ถ้าไม่มีพระเยซูแล้วองค์การพวกนี้ที่มีจะช่วยเหลือคนจะไม่มีเลย
And also this would not be the year 2011
และก็จะไม่มีปี2011
Because the reason is 2011 is because people started counting the years from when Christ was born.
เพราะว่ามีปี2011เพราะเราจะนับจากพระเยซูบังเกิด
So we would have to mark time and count the years, I guess, based on our president.
งั้นเราไม่มีพระเยซูแล้วก็นับปีต่อปีโดยประธานาธิบดีถูกเลือก
So like right now this will be the third year of President Obama
นั้นปีนี้ปีที่3ของประธานาธิบดีโอบามา
So whatever something special happens to you in your life this year you would have to say well this happened in the third year of President Obama
ฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับท่านในปีนี้ท่านบอกว่าโอ้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในปี2011ปีของ President Obama
And so like for my birthday, I would have been born in the first year of President Kennedy.
ถ้าพูดถึงวันเกิดของข้าพเจ้าแล้วก็เกิดในปีของปีของประธานาธิบดี Kennedy.
So you'd have to figure out what president you were born in without Jesus.
จะให้เราคิดเองว่าเราเกิดปีประธานาธิบดีคนใดถ้าไม่มีพระเยซู
And also, I think without Jesus, there would be no America.
ถ้าไม่มีพระเยซูแล้วก็มีประเทศอเมริกา
Because America the reason we have America is because Christians came here to escape persecution in England
เหตุผลที่เรามีประเทศนี้เพราะว่าคริสเตียนพยายามหนีจากประเทศอังกฤษเพราะว่าคริสเตียนถูกข่มเหง
But without Jesus there's no churches which means no persecution
แต่ถ้าไม่มีพระเยซูก็ไม่มีคิดจักแล้วก็ไม่มีการข่มเหง
So those are some surface level thing. Now I want to look at this, what the scriptures have to say.
นั่นคือขั้นตอนที่ง่ายๆแต่ตอนต่อไปนี้เราจะไปขั้นตอนที่มันลึกซึ้งไปหน่อย
And the reason I chose Luke chapter 1, this prophecy.
เหตุผลที่ข้าพเจ้าเลือกในข้อนี้ที่เกี่ยวกับพยากรณ์ในหนังสือลูกา
was to take the opposite of he mentions several blessings in each verse and I want to look at the opposite of that if there was no Jesus
ข้าพเจ้าจะมองในแต่ละข้อที่ท่านพยากรณ์ได้พูดนี้ละข้าพเจ้าจะมองกลับไปอีกข้างหนึ่ง
so in the first two verses verse 69 and 70 he mentionsredemption and salvation for us
ในข้อ69และ70เขาได้พูดถึงว่าการปลดปล่อยและความรอดให้กับเรา
Which means that without Jesus there would be no redemption there would be no salvation for us
ถ้าไม่มีพระเยซูแล้วเราไม่ได้รับการปลดปล่อยและก็ไม่ได้รับความรอด
That we would still be in our sin
เราก็ยังหลงอยู่ในความบาป
Now right now Most people in our society, about 85%, the study says, are decent law-abiding citizens.
ในเวลานี้ประมาณ 85% ที่ประชาชนที่ทำตามกฎที่ทำตามกฎกฎหมาย
And so, without Jesus, most people would be sinners. We'd be lawbreakers.
ถ้าไม่มีพระเยซูแล้วทุกคนทำผิดกฎหมาย
which means that everybody or most everybody would be lying and cheating and stealing
ทุกคนก็ยังมีแต่ความโกหกความหลอกลวงและก็คนขโมย
andMost people will be committing adultery all the time and fighting and killing.
แล้วจะมีการร่วมประเพณีมากมายแล้วก็มีการฆ่ากันขัดตามการต่อสู้กัน
That would be the general behavior of everybody.
นั่นคือนิสัยแบบธรรมชาติของมนุษย์
Can you imagine life like that? That you can't trust someone? They might steal. They would steal from you when you turn your back.
ลองคิดดูว่าเป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะเชื่อระวังใจแต่ละคน
And so it would lead to complete chaos and anarchy
ฉะนั้นจะนำความวุ่นวายเข้ามา
And probably God would have punished us by now or destroyed us like in the days of Noah.
ฉะนั้นพวกขโมยวายนั้นพระเจ้าอาจจะลงโทษเราหนักเหมือนกับที่ได้ลงโทษได้ลงโทษในสมัยโนอาห
์ Because of our sinning all the time.
เพราะว่าเราทำบาปตลอดเวลา
And so if Jesus hadn't come then that means God didn't forgive us of our sins.
ฉะนั้นถ้าพระเยซูไม่มาพระเจ้าก็ไม่ให้ความ
And he would have a right to punish us.
พระเจ้าจะไม่อภัยเราและพระเจ้าก็ถูกที่จะทำลายเราได
้ And now in verse 71 is talking about peace.
ในข้อ71พูดถึงสันติสุข
The word is not in the verse but it's describing peace.
คำนี้ไม่ได้อยู่ในข้อที่เราอ่าน71แต่ว่าคำอธิบายในข้อ71พูดถึงสันติสุข
In the Old Testament, whenever the Israelites lived without God and would live in sin, they would live in sin.
ในพระคัมภีร์เดิมคนอิสราเอลถ้าไม่อยู่ในพระเจ้าเขาก็อยู่ในความบาป
And so they had no peace.
เขาไม่มีสันติสุข
They were constantly being attacked by enemies.
เขาจะต้องถูกทำลายกับคนชั่วตลอดเวลา
And so God would send someone to rescue them and give them peace.
พระเจ้าก็ส่งคนที่มาช่วยให้เขาเพื่อจะให้เขาได้รับสันติสุข
Until they started sinning again.
แล้วเขาก็กลับไปเป็นคนชั่วเหมือนเดิม
So you can look at Judges chapter 6 to 8 where it talks about God sending Gideon to rescue the Israelites.
ให้เราดูในหนังสือผู้วินิจฉัยในบทที่6ถึง6ที่8ที่พระเจ้าได้ส่งกิเลียนมาช่วยคนอิสราเอล
And there's many other examples in the Old Testament but they clearly show that it's God who brings us peace
ก็มีตัวอย่างหลายอย่างในหนังสือพระคัมภีร์เดิมที่ทำให้เราเห็นชัดว่าพระเจ้าเป็นผู้นำสันติสุขมาให้เรา
Which means that without him without Jesus there would be no peace
หมายความว่าถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่มีสันติสุข
And so just imagine the trouble that we would have now without Christ.
ให้เรามองนึกถึงว่าถ้าไม่มีพระเยซูปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา
We'd be attacked from other countries.
เราจะถูกทำลายจากประเทศอื่น
And we'd have civil wars with one state fighting against another state.
จะมีสงครามประเทศนี้และกับประเทศนี้ต่อสู้กัน
And I think the United States would probably not stay united because of fighting.
เพราะการต่อสู้กันฉะนั้นประเทศของอเมริกานี้อาจจะไม่ต้องรวมกันได
้ Which shows that without Christ there would be no peace.
ฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่มีพระเยซูฉะนั้นก็ไม่มีสันติสุข
Which is sort of what's happening in the Middle East.
ให้เห็นว่ากำลังเกิดขึ้นอยู่ใน Middle East.
Where they don't believe in Jesus.
ที่เขาไม่เชื่อพระเยซู
Now moving on in verse 72 it talks about mercy.
เราจะไปในข้อ72พูดถึงความเมตตา
That if Jesus didn't come we would not be receiving any mercy from God.
ถ้าเราไม่มีพระเยซูเราก็ไม่ได้รับความเมตตาจากพระเจ้า
Mercy means that God is showing goodness toward those who are in misery and suffering.
เมตตาความหมายของเมตตาของพระเจ้าหมายถึงพระกรุณาต่อคนที่พบกับความทุกข์ยากและความทรมาน
But it also means that God does not punish us the way we deserve.
แล้วก็มีความหมายหนึ่งคือเราควรจะได้รับโทษหนักแต่พระเจ้าไม่ให้เรา
To have mercy on someone means you punish them less than what you could less than the fullamount of punishment.
อย่าพระเจ้ามีความเมตตาฉันพระเจ้าถึงลงโทษเราแบบเบา
ๆ And so if Jesus didn't come then God would be letting us continue to live in misery and in our suffering.
ถ้าพระเยซูไม่เสด็จมาพระเจ้าคงปล่อยให้เราอยู่แบบความทุกข์ยากลําบาก
And so then he would be not be offering help during the famines or if there's disease spreading aroundThere'd be no help from God.
พระเจ้าอาจจะไม่ช่วยเราเมื่อเกิดกันดารหรือว่าเกิดโรคระบาด
And no rescuing from our enemies.
แล้วก็ไม่ช่วยเราเมื่อเราพบ Enemy.
Enemy.
Satru. There you go.
And God would be right to punish us to the full extent of our law because of our sin.
ถูกแล้วที่พระเจ้าจะลงโทษเราอย่างหนักอย่างสาหัส
And we would have a God who is very strict and very fearful. We'd be afraid of him.
และจะเป็นพระเจ้าที่น่ากลัวและเป็นพระเจ้าที่ถือกฎมาก
So we would be living in fear of this God.
ดังนั้นชีวิตของเรา
Every day.
ทำให้ชีวิตของเราก็ดำรงอยู่ในความหวาดกลัวตลอดเวลา
And wondering if God is going to punish us again for something that we did or thought wrong.
คิดอยู่เสมอว่าพระเจ้าจะลงโทษอะไรฉันวันนี
้ If Jesus didn't come.
ถ้าพระเยซูไม่เสด็จมา
And then in verse 72-73, it talks about God remembering His covenant.
ในข้อ72และ73พูดถึงพระเจ้าพระเจ้าจำในข้อคำสัญญา
So if Jesus didn't come, that means that God would not be keeping His word.
ถ้าพระเยซูไม่มาแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้เก็บคำสัญญารักษาคำสัญญา
Thank you. And so what kind of God is that who doesn't keep His word? How could we trust Him?
นั่นคือพระเจ้าอะไรที่ไม่รักษาคำสัญญาแล้วเราจะเชื่อพระเจ้าองค์นั้นได้ไง
In the Old Testament,God promised to send the Messiah.
ในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าสัญญาว่าจะส่งมัสยา
In Genesis chapter 3, God tells the serpent He's going to send an enemy against him to crush his head.
ในหนังสือ Genesis บทที่3ข้อ15พระเจ้าคุยกับซาตานว่าจะส่ง
enemy
จะส่ง
savior to crush his headStep on
จะช่วยจะส่งผู้ช่วย
and also other prophecies like Isaiah chapter 9 and verse 7 and Isaiah 7:14
แล้วก็ในพระคัมภีร์หนังสือไอสยาห์บทที่9ข้อ7แล้วก็บทที่7ข้อ14
and of course there's Isaiah 53 that talks about a coming Messiah
และในข้อ53ก็พูดถึงว่าอาการเสด็จมาของมัสยาห์
And also in Deuteronomy chapter 18, Moses talked about God sending a prophet, with a capital P, a prophet like him.
ในหนังสือสุริยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ15โมเสสก็ได้พูดว่าพระเจ้าจะส่งผู้วินิจฉัย
And so if Jesus hadn't come, God would be breaking all his promises.
ถ้าพระเยซูไม่เสด็จมาแสดงว่าพระเจ้าก็ทำลายข้อบัญญัติข้อสัญญา
And then we have a right to question God's honesty or trustworthiness.
จึงทำให้เราถูกที่จะมีคำถาม
กับ How can we have faith in a God who doesn't keep His word?
ให้เรามีความเชื่อกับพระเจ้าได้ไงถ้าพระเจ้าไม่รักษาคำสัญญา
And so instead of faith, we would have a lot of doubt.
แทนที่เราจะมีความเชื่อกับมีความสงสัยมากขึ้น
or maybe even no faith at all
หรือว่าอาจจะไม่มีความเชื่อเลย
because we couldn't depend on him
เพราะว่าเราพึ่งพระเจ้าไม่ได
้ if Jesus didn't come
ถ้าพระเยซูไม่เสด็จมา
and there's many other things that are important that the scriptures don't talk about I'm going to mention a few of those too briefly
ก็มีหลายอย่างที่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงแต่ข้าพเจ้าจะพูดถึงสักเล็กน้อย
But they're biblical ideas or teachings. They're teachings from the Bible.
การสอนในจากพระคัมภีร
์ So first of all, our ideas of right and wrong would be completely different.
ความคิดพูดถึงการทำถูกและการทำผิด
Because right now our ideas.Of right and wrong comes from the Bible.
ฉะนั้นการสอนความผิดและความถูกก็สอนมาจากพระคัมภีร
์ Things like our ideas about abortion and the sanctity of life, you know, the value of life.
สอนถึงเรื่องการทำแท้งและก็ชีวิต ค่าของชีวิต
our ideas of marriage between one man and one woman
ความคิดพูดถึงเกี่ยวกับผู้ชายและผู้หญิงในแต่งงานระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย
and our ideas about divorce
แล้วก็ความคิดในเรื่องการหย่าร้าง
and many other things like that would be completely opposite without Jesus
ฉะนั้นทุกอย่างนั้นก็จะเป็นกับข้างในการสอนของพระเยซู
As the Bible says we'd be calling good evil and evil things good
นั่นก็พี่บอกว่าเราจะเรียกว่าดีในเรื่องความเชื่อความชั่วหรือว่าเรียกความชั่วเป็นความดี
which is starting to happen in America these days
ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งกำลังเกิดขึ้นแล้วอยู่ใน
also our ideas of justice would be so different
แล้วก็ความคิดเรื่องการตัดสินใจก็ตัดสินก็แตกต่าง
most of our laws in America come from the Bible and our sense of justice comes from the biblical teaching
ฉะนั้นกฎทุกอย่างก็สอนมาจากพระคัมภีร์แล้ว
comes from biblical teaching what did you say
I say all the justice came from the Bible
right okay
สอนมาจากพระคัมภีร์ฮะ
So without Jesus, we'd live in a land where there's no justice.
ถ้าไม่มีพระเยซูเราก็อยู่ในที่ไม่มีการตัดมีไม่มีกฎ
Imagine how frustrating and angry that would be. You'd be feeling.
ดังนั้นเรามีความทำให้เรามีความรู้สึกโมโหหรือว่าไม่ดีกับสิ่งเหล่านี
้ Also, the idea of equality.Like between a man and woman, or white and black people and Latinos,
would
be gone.
ความคิดคือความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายหรือว่าผิว
would be gone.
ก็หายไป
because it comes from the Bible, from teachings of Christ.
เพราะความเท่าเทียมกันบทสอนคำสอนนี้ก็มาจากพระคำของพระเจ้า
Also, we would have no hope.
และไม่มีความหวัง
Because only in Christ do we have the hope of heaven and the hope of eternal life after this life.
โดยทางพระเยซูเท่านั้นที่เราจะมีความหวังในการอยู่แล้วก็มีความหวังในการเรื่องสวรรค
์ And also no hope of having God's help in this life.
ถ้าไม่มีพระเยซูแล้วก็ไม่มีความหวังในการในชีวิตนี้
And then there's the idea, the teaching of loving thy neighbor.
แล้วก็ไม่มีความรักเพื่อนบ้าน
Without Jesus, you can forget all of that.
ถ้าไม่มีพระเยซูเราก็ลืมเลยสิ่ง
ที่ There'd be no love. Everyone would be mean and nasty to each other.
ไม่มีความรักซึ่งกันและกันมีแต่ความ
And selfish.
มีแต่ความโกรธและมีแต่ความเห็นแก่ตัว
Well, maybe you know some people like that, but without Christ.Everyone would be like that.
ท่านคงรู้ว่าใครอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่มีพระเยซู
And also, I think there would be no forgiveness.
แล้วก็ไม่มีการอภัยโทษกัน
Because that's a biblical teaching. Forgiveness, I think, is something that comes from God.
การให้อภัยนั่นคือการจากการสอนของพระเจ้า
Because it seems to be not in our nature to forgive.
มันไม่ใช่สิ่งธรรมชาติที่เราจะทำได้
And it's a big and important teaching of Jesus that we just wouldn't have if Jesus didn't come.
เป็นคำที่สอนที่มีสำคัญ
That we wouldn't have.
ถ้าเรา Sorry. เป็นคำสอนที่สำคัญที่เราควรจะมี
Right.
That we would have. Okay.
And so anyway, you can see that life without Jesus would literally be hell on earth.
ฉะนั้นชีวิตขาดจากพระเจ้าแล้วเราก็เหมือนกับว่าอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกับว่าอยู่ในนรก
But thanks be to God that He didn't leave us in that situation.
เราจึงขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ปล่อยเราให้อยู่ในโลกนั้น
And thank God that when as it says in Galatians chapter 4, that when the fullness of time came, God sent forth His Son.
พระคัมภีร์เจ้าในหนังสือกาลาเทียบทที่4ข้อที่4ถึง5บอกว่าขอคุณพระเจ้าที่พระเจ้า
God sent forth His Son, born of a woman.
ทรงพระเจ้าได้ส่งบุตรมาเกิดกับผู้หญิง
So that He might redeem those who are under the law.
Well,
I'm just reading from scripture.
You can read Galatians.
Galatians 4, verses 4 and 5. And thank God that He remembered His covenant.
ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังยึดมั่นในคำสัญญา
It means that God keeps His promise and has kept His promise.
นั่นหมายความว่าพระเจ้ายังยึดมั่นในคำสัญญาที่พระองค์
To give us salvation.
ที่จะให้ความรอดแก่เรา
To give us a hope
จะให้ความหวังกับเราในอนาคต
By forgiving our sins
โดยที่ให้ผ่านยกโทษอภัยบาปเรา
And thanks be to God that He's not strict but He's a God of great mercy
แต่เราขอขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่มีถือกฎมากแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความเมตตา
He knew we couldn't keep the law and we were His enemy but He sent His Son anyway
พระเจ้ารู้ว่าเราไม่สามารถทำตามกฎได้แต่พระเจ้าทรงสันติสุขมาให้กับเรา
And so now as it says in verse 79 now He guides us in the way of peace
ดังนั้นในข้อ79พระเจ้าทรงนำเราในทางพบทางสันติสุข
And I think the peace is not just in the world but also in our heart
สันติสุขนั้นไม่ใช่ว่าแค่เราดูในโลกเท่านั้นแต่ว่าสันติสุขคืออยู่ในใจของเรา
And so we should be thanking God a million times a day for His Son that was born 2,000 years ago
ฉะนั้นเราคงขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลาที่บุตรพระเจ้าได้ทรงมาบังเกิดใน 2,000 ปีที่แล้ว
And so as Zechariah said back in the first verse 67 Blessed be the Lord God of Israel
ฉะนั้นสักยาบอกว่าสาธุการในพระเจ้าของอิสราเอล
Now let'sBow our heads and ask the Lord to help us to remember and to share this good news with others. Lord Jesus, we thank you, our Heavenly Father, we thank you that you're not the strict and fearful God that strikes fear in the hearts of His people.Like so many other religions have. Thank you that you are a God of mercy. You saw our condition and did not leave us that way. That you had mercy on us to send us your only begotten Son who shared in your glory and yet He was not selfish to cling to that glory but was willing to humble HimselfTo come and be in the form of a human in order to save us. And so this Christmas day we thank you 1,000 times, a million times for the gift of your Son who brings us peace not only to our world but in our hearts too, in our souls.And help us to be like the angels who shared the good news, who proclaimed the glad tidings of good things. Help us to realize that this is great news that everyone needs to hear so that when we're among unbelievers, that we can remember these things and be willing and ready to share them with whoever will listen. Now we pray, ask you to bless the rest of the service, the rest of our Christmas day together. We pray in Jesus' name. Amen.